Paldies.
Jā, ir slavēts Jēzus Kristus. Man sauc Dace, un paldies Dievam, es esmu šeit. Bet tas pirmsākums pie Dieva sākās caur manu vecmāmiņu, kura katoli būdama bija ļoti, ļoti ticīga. Un arī padomu laikos, tad, kad vēl bija aizliegts iet uz baznīcu, viņa katru gadu devās uz svētceļojumu ar autobusu uz Aglonu. Un viņa lūdzās par mums visiem, par maniem vecākiem, par mums ar māsu, un ļoti, ļoti vēlējās, lai mēs tiktu kristītas. Bet tie apstākļi bija tādi, ka tas neizdevās, un tikai 12 gadu vecumā mēs ar māsu tikām kristītas. Un viņa to ļoti, ļoti priecājās, tas notika māja mēnesī, bet tā paša gada augustā ceļā uz Aglonu viņa prēļu autobusa pieturā, tā kā kalpjot autobusā, viņa aizgāja mūžībā. Tas bija priekš manis ļoti, ļoti liels trieciens, jo vecmama, jā, tajā laikā man bija daudz tuvāka par maniem vecākiem, es ļoti pārdzīvoju, un manuprāt, es sēroju gadu. Es raudāju, es biju ļoti emocionāli, arī tagad jau atceroties, es jūtu emociju pieplūdumu, un tiešām paldies Dievam par viņas lūkšanām. Uzreiz es neatgriezos pie Dieva, sekoja gan skolas posms, gan arī studijas, kurā, jā, visas raksturīgās studiju laika iezīmes dzīvošanas kopmītnēs, alkohols, arī puiši un pārējās izklaides, bet studijas pabeidz ļoti labi un spēju savienot, tā teikt, visu. Bet Dievs un ticība man bija kaut kur otrā plānā. Ļoti interesanti, ka tieši pateicoties studiju laikā, pateicoties arī katolē meitenei Annai, kura studenšu korporācijā man sāka runāt par Kristu. Es pirms tam biju dzirdējis par Dievu, bet tā tieši par Jēzus pieņemšanas nebiju dzirdējis. Un arī pirms tam vecmāmiņa to nebija teikusi, viņa skaitīja lūkšanas. Un tas atgriešanās ceļš bija caur to, ka mēs gājām dažādām draudzēm, baptistu, arī katoļu, luterāņu un arī tādām internacionālām draudzēm, arī varbūt pat sektām. Mēs gājām, apskatījām dažādas dievkalpojumus, piedalījāmies tajos un misēs arī. Un viņa man lika izšķirties, kur tad ir tā vieta, kur es vēlos palikt. Un pateicoties kādam jau ilgam meklējumam, tas ilga vairāk kā gadu, es kādu vakaru viena pati bez viņas iegāju Svētā Jēkaba katedrālē. Un ļoti daudz liecības ar to, ka sajūtu tādu dziļu mieru un tādu sajūtu, ka tā ir tava vieta. Un tieši tur es to tiešām izjūtu un domāju, jā, kungs, šeit man ir jāpaliek. Un tad tādas krasas pārmaiņas nebija, bet es sāku iet uz šo te draudzi. Sākās pirmie svētceļojumi, arī jauniešu dienas, gan Madridē, gan arī vēlāk Rio. Tas tiešām bija tāds dieva pieskāriens un laikam tas prieks. Arī šodien ir tā, arī vakardien tā diena. Es saprotu, ka Dievs ar tādām mazām lietām, bet konkrēti skaidrām lietām parāda, kur ir jābūt. Pateicoties Līgai, es arī esmu šeit, un šajā nedēļas nogalē bija paredzētas dažādas svinības, un man viss jau bija saplānots, un es domāju, nē, tas nav iespējams, un pirms tam bija darbs. Tad Līga sīziņa man lika padomāt, ka tiešām es esmu jautājis un Dievam, ko es patiešām vēlos, jo gan darbs, gan arī tās skrējienas, un manuprāt tāda kaut kāda materiālā līmeņa nodrošināšana bija tas, kas ir prioritāri manā šajā laikā. Un pateicoties viņai un pateicoties Dievam, kurš visu sakārtoja un parādīja, ka jā, kur ir tā patiesā vieta, kur man ir jābūt. Jā, un vakardien misē bija pirmais prieka moments. Es ļoti mocījos gan ar galvas sāpēm, gan tādu iekšēju nespēku, kas varbūt tās man nav raksturīgas. Un arī visu pēdējo nedēļu es biju ļoti tāda grūtsirdīga. Es, jā, paldies jums ikvienam un paldies Dievam, ka Viņš mūs vada caur cilvēkiem, caur savu pieskārienu, tiešām caur tādu apredzību, katram kaut kādā īstajā laikā pasakot vai parādot to, kur viņam ir gan jābūt, gan jāpiedzīvo. Jā, un arī tas vienāc prātā tas Rio brauciens. Tieši ir 5 gadi pagājuši kopš Rio, un tieši pagājušā nedēļā mums atrakstīja tā ģimenīte, kur mēs viesojāmies arī par tiem brīnum darbiem, kas notiek viņa dzīvē. Viņiem arī nebija bērniņš, un tagad viņiem jau ir gandrīz 2 gadus veca meitnī, tā kā Dievs darbojas, un pateicība Dievam par visu. Jā. Jā, es vēlu, lai tiešām tas, kas mūs šeit ir savienojis, lai mūs stiprina. Un arī šovakar atgriezīšos mājās un jā, domāšu, kā es varu pievienoties un ceru, ka tāda iespēja radīsies. Pateicību Dievam!